Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោករដ្ឋាភិបាលតន្តកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីតែក៏អាចលុបចោលបានដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពអំពីប្រទេសសេរីប្រទេសប៉ូឡូញសម្ដែងការស្វាគមន៍ទៅហ៊ានអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA ដែលជ្រើសតាំងដោយលោកដូណាល់ត្រាំមានការតឹងរឹងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទស្សនៈផ្សេងគ្នារបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាចំពោះលោកអូបាម៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណងមិត្តភាពដ៏យូរអង្វែងរបស់លោក Tillerson និងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិយាយថាលោកនឹងរក្សាតន្តកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីបន្តពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាតែលោកនឹងពិចារណាដកតន្តកម្មនេះចេញប្រសិនបើរុស្ស៊ីសហការធ្វើកិច្ចការដែលបំរើផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ The Wall Street Journal លោកត្រាំនិយាយថាលោកនឹងរក្សាតន្តកម្មយ៉ាងហោចណាស់មួយរយៈក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាលើកលែងប្រសិនបើរុស្ស៊ីជួយប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចការដែលសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រាប់ The Wall Street Journal តាមសម្ដីដើមថាបើរុស្ស៊ីត្រូវជាមួយយើងហើយបើរុស្ស៊ីជួយយើងហេតុអ្វីយើងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មគេបើគេធ្វើល្អចំពោះយើងមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសទូគីនិយាយថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានអញ្ជើញដោយប្រទេសទូគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសសេរីជាថ្មីដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននៅខែនេះលោកម៉ែលូតកាវូសូគ្លូបានបង្ហាញចំហយ៉ាងច្បាស់ថាលោកគាំទ្រឲ្យមានការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះតែប្រទេសរុស្ស៊ីមិនទាន់ប្រកាសចំហជាផ្លូវការនៅឡើយទេលោកម៉ែលូតបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាជាដំបូងដោយដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយថាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការអញ្ជើញមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានជាមួយនិយាយជាមួយនៅលោកសឺជេឡាវរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីហើយយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងអញ្ជើញមន្ត្រីអាមេរិកឲ្យចូលរួមយើងមិនបដិសេធទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកសនស្ប៉ៃសឺអនាគតអ្នកនាំពាក្យសេតាវមានសម្រាប់ប្រធាននាយកដ្ឋានជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការបន្ទាយសុខថារុស្ស៊ីបានអញ្ជើញមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាសំទោសលោកត្រាំឲ្យចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រទេសប៉ូឡូញបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ជាផ្លូវការចំពោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានទៅដល់ប្រទេសនេះក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មរបស់អង្គការអូតង់ដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់សកម្មភាពកខ្វើនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នេះលោកស្រីបេតាស៊ីលដូឡូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញនិងលោកអាន់តេនូម៉ាស៊ីរេវិចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ូឡូញបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៅទីក្រុងសាហ្គាននៅភូមិខាងលិចប្រទេសប៉ូឡូញលោកស្រីស៊ីនដូឡូបាននិយាយតាមសម្ដីដើមថាវត្តមានរបស់ទាហានអាមេរិកនៅប្រទេសប៉ូឡូញគឺជាជំហានមួយទៀតនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីធានាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសប៉ូឡូញនិងសម្រាប់តំបន់នេះលោកស្រីបានថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីលោកស្រីបានប្រាប់ទាហានថាលោកស្រីសង្ឃឹមថាពួកគេមានអារម្មណ៍ដូចនៅផ្ទះរបស់គេផ្ទាល់ក្រុមដំបូងនៃកងទ័ពអាមេរិកបានទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃពុធដោយធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកមីត្រីបេសកូអ្នកនាំពាក្យរបស់វិមានក្រមឡាំងបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ប្រយោជន៍និងសន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ី អ្នកនាំពាក្យនេះនិយាយថានេះជាការប្រកាសដែលកាន់តែច្បាស់កាលែតនៅពេលដែលភាគីទី3ពង្រឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់រុស្ស៊ី The Voice of America The OA តែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនថ្ងៃឈប់សម្រាករំលឹកដល់លោក Martin Luther King លោក Donald Trump ប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតបានរិះគន់លោកតំណាងរាស្ត្រ John Lewis ក្រោយពីអ្នកល្បីខាងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋនេះនិយាយថាលោកមិនចាត់ទុកថាលោកត្រាំជាប្រធាននាយកប្រដ័យស្របច្បាប់ទេដោយលោកជឿថារុស្ស៊ីបានព្យាយាមជួយអូលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធាននាយកប្រដ័យក្នុងសារមួយចំនួនតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំនិយាយថាលោកតំណាងរាស្ត្រ John Lewis គួរផ្ដោតអារម្មណ៍លើការងារបម្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាជាងរិះគន់រូបលោកក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយទូរទស្សន៍ NBC ក្នុងកម្មវិធីជួបបណ្ដាញព័ត៌មានដែលផ្សាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក John Lewis និយាយថាលោកមិនគិតថាប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតនេះជាប្រធាននាយកប្រដ័យស្របច្បាប់ទេលោកយល់ថារុស្ស៊ីបានចូលរួមជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតលោក Mahmoud Abbas ប្រធាននាយកប្រដ័យប៉ាឡេស្ទីននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការផ្ទេរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Aviv ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទៅទីក្រុង Jerusalem ដោយដែលលោក Donald Trump ប្រធាននាយកប្រដ័យជាប់ឆ្នោតបានសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតនោះនឹងមិនជួយដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពទេកិច្ចសន្យាដ៏ជំរុញចម្រាស់នេះអាចនឹងខុសពីគោលនយោបាយមុនៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិភាគច្រើនតាក់ទងនឹងទូនាទីរបស់ទីក្រុង Jerusalem ដែលអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនអះអាងថាជារដ្ឋធានីរៀងៗខ្លួននោះក្រោយពីជួបសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសលោកអាបាសបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងរ៉ូមតាមសម្ដីដើមថាយើងមិនទាន់អាចនិយាយបានទេព្រោះវាមិនទាន់កើតឡើងតែបើវាអញ្ចឹងមែនវាមិនជួយដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក James Mattis ឧត្តមសេនីយ៍ Marine ចូលនិវត្តន៍ដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump ជ្រើសរើសជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានផ្ដល់កសិនសាស័យនៅឯសាវនាការទទួលការតែងតាំងដោយគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មសភាវុធរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលដែលលោក Mark Pompeo អ្នកទទួលការតែងតាំងជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA បានផ្ដល់កសិនសាស័យនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដោយដែលអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រសួងការពារប្រទេសបានរាយការណ៍ថាអ្នកបានទទួលការតែងតាំងទាំងពីរបានផ្ដល់កសិនសាស័យដោយការបើកចំហហើយនឹងឯករាជ្យពីវោហាសាសរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពេលចាប់ផ្ដើមនៃការសាកសួរលោកចេម៉ាទីសអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាសន្តិភាពរាប់ទសវត្សរ៍របស់ពិភពលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារ
I think it's under the biggest attack since World War II sir and that's from
ខ្ញុំគិតថាពិភពលោកកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកហើយការវាយប្រហារដ៏ធំនេះមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកពីក្រុមភារវកជនហើយនឹងមកពីអ្វីដែលប្រទេសចិនកំពុងធ្វើនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
លោកអាដាមសេនីចូលនិវត្តន៍ម៉ាទីសបាននិយាយថាអ្នកគម្រាមកំហែងខ្លាំងបំផុតគឺប្រទេសរុស្ស៊ីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជោគជ័យបន្តិចបន្តួចតាមរយៈការព្យាយាមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីធ្វើការតាក់ទងប្រកបដោយវិជ្ជមាន
We also have to recognize reality and what Russia is up to and there's
យើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតដែរនឹងអ្វីដែលរុស្ស៊ីប្រុងធ្វើហើយមានការថយចុះវិស័យមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងការកើនឡើងនៅវិស័យមួយចំនួនដែលយើងនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយរុស្ស៊ីដែរ
លោកអាដាមសេនីម៉ាទីសមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអ្វីដែលរុស្ស៊ីធ្វើគឺការប៉ុនប៉ងបំបីអង្គការអូតង់សម្ព័ន្ធមិត្តមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងជើងដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបានហៅថាលែងមានប្រយោជន៍និងចំណាយច្រើន
My view is that nations with allies thrive
ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមានការរីកលូតលាស់ប្រទេសដែលមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តមិនរីកលូតលាស់ដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាយើងត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ខ្លាំងជាមួយអង្គការអូតង
់នៅពេលដែលអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារ CIA បានសន្យារក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយរុស្ស៊ីថ្មីបើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតមានការស្ទាក់ស្ទើររិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូចំពោះការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ដោយ
But this was an aggressive action taken by the senior leadership inside of Russia.
នេះគឺជាសកម្មភាពក៏ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងដោយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីហើយអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចហើយទីភ្នាក់ងារ CIA មានកាតព្វកិច្ចមួយផ្នែកដើម្បីការពារព័ត៌មាននេះ
ក្រុមសន្តិសុខថ្មីកំពុងទទួលបានគេដំណើរសង្គ្រាម2ប្រឆាំងនឹងពួកក្រុមជលនិយមលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាទីសមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកតាលីបានបានបំផ្លាញភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមចម្រុះហើយនៅពេលនិយាយអំពីការប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់រ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីដែលមានតែឈ្មោះរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចផ្លាស់ប្ដូរ
យុទ្ធសាស្ត្រនេះចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយប្រហែលជាត្រូវបង្កើនកម្លាំងនិងពេលវេលាថែមទៀត
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគិតថាលោកម៉ាទីសនឹងក្លាយជាអ្នកពិនិត្យពិច័យយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់គំនិតដែលមិនអាចទុះទាយបានរបស់លោកត្រាំលោកត្រូវទទួលបានការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសយ៉ាងលឿនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ពីអាណត្តិចប់គ្នាលោកបារាក់អូបាម៉ានឹងបញ្ចប់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍ក្រោយក្រុមអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាពីកិច្ចដំណើរដែលលោកបារាក់អូបាម៉ាបានបន្សល់ទុកក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ2008លោកបារាក់អូបាម៉ាបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការដឹកនាំរបស់លោកបាន4ឆ្នាំលោកត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យបន្តដឹកនាំមួយអាណត្តិទៀតដែលគ្រប់ចំនួនអាណត្តិអនុញ្ញាតដោយច្បាប់អាមេរិកក្នុងការដឹកនាំរយៈពេល8ឆ្នាំមេដឹកនាំពិភពលោករូបនេះបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលនិងការចងចាំមួយចំនួនសម្រាប់ពិភពលោកក៏ដូចជាកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការយល់ឃើញជាវិជ្ជមានចំពោះលោកអូបាម៉ាក្រុមអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយល់ឃើញផ្សេងគ្នាពីកេរដំណែលនិងជោគជ័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកសុកអេសានមន្ត្រីនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់ថាការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគុណវិបត្តិជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតឲ្យលោកដឹកនាំដល់ទៅពីអាណត្តិលោកបន្តថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែល្អដោយលោកយល់ថាលោកអូបាម៉ាមានទស្សនៈល្អជាមួយកម្ពុជាលោកសុកអេសានបន្តទៀតថាលោកអូបាម៉ាបានបន្សល់ទុកអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនជាមួយកម្ពុជាដូចជាការធ្វើដំណើរមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងការអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងនេះក្តីលោកសុកអេសានបន្តថាក្រៅពីគុណសម្បត្តិលោកអូបាម៉ានៅមានចំណុចខ្វះចន្លោះមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ដឹងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកអេសានយល់ថាលោកអូបាម៉ាបានពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលនាំឲ្យលោកមិនបានដឹងពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ការរំលោភច្បាប់ដែលគាត់មិនបានទីជម្រៅចំពោះសិទ្ធិការពិតជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងលើកទៅព្រឹត្តបទមើលផ្សេងៗដល់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធអង្គការខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អានឹងក៏មានបញ្ហារីកខ្លះនៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាយល់ថាលោកអូបាម៉ាមានការបរាជ័យច្រើនជាងជោគជ័យ ាំងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចលោកថាការបរាជ័យនៃការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈការចាញ់ឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ថ្មីថ្មីនេះ
ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងដោយសារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរវាងគណៈបកគាត់ដែលគាត់សុខចិត្តទាំងខ្លួនសាទាំងការលើកជំនឿទី1របស់អូបាម៉ាចូលទៅរួមដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រលោកជំនឿអេលរីឃីសមដែលជាប្រធាននាយកប្រដ័យហើយមិនទទួលបានការគាំទ្របានបរាជ័យបានមិនមែនថាបរាជ័យជាបុគ្គលនៃតែតិចជនប្រធាននាយកប្រដ័យទេគឺបរាជ័យទាំងប្រធាននាយកប្រដ័យនៅក្នុងតំណែងទៅតទៀត
យ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានយល់ថាលោកអូបាម៉ាជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលមានអត្តចរិតគួរឲ្យគោរពហើយលោកក៏រក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោករាប់បញ្ចូលទាំងកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាលោកអូបាម៉ាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការអាក់អន់ចិត្តដោយសារលោកមិនបានទៅគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដោយមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទៀតនោះទេបើទោះជាលោកបានមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2012ចំពេលដែលកម្ពុជាកំពុងកាន់ទុក្ខក្តីលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជាយល់ថាការដែលលោកអូបាម៉ាខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅដំបូងគេរបស់អាមេរិកបាននាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ពលសម្បល់នៅក្នុងពិភពលោកក្នុងការខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំលោកសុនឆៃបន្តថាការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ាបានធ្វើជាគំរូក្នុងការប្រកាន់យកគោលការណ៍នៃការសម្របសម្រួលជាជាងការប្រើកម្លាំងដែលអាចរក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងពិភពលោកលើសពីនេះលោកថាលោកអូបាម៉ាបានយកចិត្តទុកដាក់លើមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយយ៉ាងនេះក្តីលោកសុនឆៃអះអាងថាជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការសម្របសម្រួលអាមេរិកមិនបានជួយប្រទេសកម្ពុជាច្រើននោះទេ
គឺការរំពឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺទៅទៅតែចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួកាន់តែសកម្មក្នុងការជំរុញឲ្យមានសេរីភាពមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់ពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពនៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដែលមានការគាបសង្កត់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយពលរដ្ឋខ្មែរទីទុទៅហាក់ដូចជាឃើញថាក្រុមការដឹកនាំរបស់អូបាម៉ានេះហាក់ដូចជាបានមិនបានប្រើឥទ្ធិពលឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ការតស៊ូក្នុងការទាមទារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទ
សម្រាប់លោកអូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយល់ថាការដឹកនាំរបស់លោកអូបាម៉ារយៈពេល8ឆ្នាំបាននាំមកនូវផលវិជ្ជមានដល់អាមេរិកនិងពិភពលោកលោកបន្តថាលោកអូបាម៉ាបានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានភាពប្រសើរឡើងក្រោយពីលោកឡើងកាន់តំណែងក្នុងពេលដែលពិភពលោកកំពុងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកអូវិរៈបន្តថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយ slot លោកអូបាម៉ាបានជួយច្រើនក្នុងការជួយរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងពិភពលោកបើទោះជាមានបញ្ហាមួយចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាក្តីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាគោលនយោបាយបែបនេះក៏បាននាំមកនូវផលអវិជ្ជមានផងដែរ
គោលនយោបាយគាត់ហ្នឹងគេហៅគោលនយោបាយ slot ហើយថាគោលនយោបាយ slot ហ្នឹងគឺយើងមើលមានភាពជាច្រើនប៉ុន្តែទៅមានភាពទៀតហ្នឹងគឺគេគាត់ដោយសារគោលនយោបាយ slot គាត់អនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនដូចរុស្ស៊ីឡើងកាន់ខ្លាំងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងជាអាចជាបំពួតសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នអាចជាឧស្សាហកម្មអនាគតបាន
លោកអូវិរៈបន្តថាលោកអូបាម៉ាបានព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសមិនប្រជាធិបតេយ្យដែលនេះជាគេដំណើរនយោបាយល្អមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាលោកអូវិរៈយល់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអូបាម៉ាមិនបានបង្កើតជាសមិទ្ធផលអ្វីធំដុំហើយក៏មិនបានបង្កជាផលប៉ះទង្គិចជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិនិងបញ្ហាបរិស្ថានពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដូចប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាបានផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសទាំងនេះដើម្បីការពារទុនធានធម្មជាតិក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរលោកឈិតសំអាតបន្តទៀតថាគណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទេសបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទុនធានធម្មជាតិនេះជារឿងសំខាន់ហើយលោកអូបាម៉ាបានរក្សាបាននូវតុល្យភាពរវាងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថាន
បាទនេះគឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនបាទមិនមែនតែសម្រាប់ប្រទេសមួយនោះទេសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅលើពិភពលោកនេះដើម្បីការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដើម្បីធ្វើម៉េចការពារភពផែនដីយើងដើម្បី បាទទប់ស្កាត់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមាននឹងបរិស្ថានជាមួយនឹងធម្មជាតិជាមួយនឹងមនុស្សហ្នឹងគឺថានេះជាចំណុចមួយដែលល្អដែលអ្នកដឹកនាំគួរតែគិតគូរបានពីជម្រើសសម្រាប់ការងារនេះដែលអ្នកខ្លះគាត់គិតពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពេកពេកបញ្ហាសង្គមគិតសង្គមពេកពេកបញ្ហាសន្តិភាពធម្មជាតិអញ្ចឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំយល់ថាមានការគាត់មានការគ្រប់គ្រងល្អហើយមានតុល្យភាពបាឡិនក្នុងការងាររបស់គាត់
លោកអូបាម៉ានឹងបញ្ចប់តួនាទីជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកដូណាល់ត្រាំមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី45បន្តពីលោកទាំងលោកឈិតសំអាតនិងលោកសុនឆៃយល់ថាលោកអូបាម៉ាជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែលអាចជាគំរូសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនានានៅក្នុងពិភពលោកទាំងចក្ខុវិស័យនិងលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងការដឹកនាំរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអសធឿន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមហ៊ុនថាមពល Exxon Mobil ដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាមួយទសវត្សរ៍មកហើយលោក Rex Tillerson បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យរូបលោកខ្លាយជាមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប៉ុន្តែលោក Michael Lippin នៃ VOA រាយការណ៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ខំឲ្យលោក Tillerson បង្កកិច្ចការជាច្រើនដែលរំខានដល់រូបលោកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump និយាយថាលោកបានជ្រើសរើសលោក Rex Tillerson ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់លោកពីព្រោះតែសមត្ថភាពបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Exxon រូបនេះ
Rex is one of the greatest and most skilled global business leaders of our time made some of the
លោក Rex គឺជាមេដឹកនាំអាជីវកម្មពិភពលោកកំពូលមួយរូបនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នលោកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងធំៗជាច្រើននៅក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងឬឧស្សាហកម្មដតីទៀតលោកគឺជាអ្នកការទូតដ៏អស្ចារ្យម្នាក
់លោក Tillerson មិនមានបទពិសោធន៍ជាមន្ត្រីការទូតផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែលោកធ្វើការជាមួយមន្ត្រីរុស្ស៊ីក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Exxon តាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ជាពេលដែលលោកបានជួបប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាលើកដំបូង
ខ្ញុំស្គាល់លោក Putin តាំងពីឆ្នាំ1999មកហើយខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក
បន្ទាប់ពីលោក Tillerson ក្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Exxon ក្នុងឆ្នាំ2006កិច្ចព្រមព្រៀងជំនួញរបស់លោកជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានពង្រីកកាន់តែធំកិច្ចព្រមព្រៀងធំបំផុតរបស់លោកជាមួយទីក្រុងមូស្គូកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2011នៅពេលដែលលោកឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុមហ៊ុនថាមពលរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីគឺក្រុមហ៊ុន Rosneft ក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់លោក Tillerson បានជួបជាមួយលោក Putin នៅជិតទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរួមបញ្ចូលទាំងការរុករកប្រេងរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់អាក់ទិចរបស់រុស្ស៊ី
សូមអរគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសម្រាប់ការស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅនេះហើយនេះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil និងក្រុមហ៊ុន Rosneft
លោកពូទីនបាននិយាយថាលោកប្រកាសណាស់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយបានបង្ហាញការកោតសរសើររបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2013តាមរយៈការរាប់អានជាមិត្តនិងផ្ដល់គ្រឿងអេសរិយយសកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ជនបរទេសដល់លោក Tillerson ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបង្អាក់ទំនាក់ទំនងជំនួយដែលកំពុងរីកស្គុះស្គាយនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2014ការនោះបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុលើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការបញ្ចូលឧបទ្វីបគ្រីម៉ារបស់អ៊ុយក្រែនជាឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងការឈ្លានពានដោយប្រើកម្លាំងយោធាទៅក្នុងភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុន Exxon បានគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងបានកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Rosneft លោក Tillerson បានរិះគន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថាมันមានប្រសិទ្ធភាពហើយថាក្រុមហ៊ុន Exxon គឺជាអ្នករងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ទ្រព្យបញ្ចាំដែលគិតជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ $10,000,000ក្រុមហ៊ុន Exxon ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកសភាអាមេរិកជាច្រើនរូបដើម្បីឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដកការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះចេញនេះគឺជាអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាដែលមានទំហំទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររវាងក្រុមហ៊ុន Exxon និងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តទៅមុខតទៅទៀតបានតំបន់ Caspian នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាប្រភពផលិតធម្មពលដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមប្រភពផលិតធម្មពលធំៗទាំង5ដែលមានទីតាំងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីតាំងក្រៅប្រទេសដទៃទៀតរួមមាននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនីជេរីយ៉ាអង់ហ្គោឡានិងប្រទេសណ័រវេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
ក្រុមតាមក្លមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសសេរី Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារលើតំបន់រដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់នៅទីក្រុង Deir ez-Zor ក្រុមនេះរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះរ៉ុកកែតជាច្រើននៅភាគខាងកើតដែលកំពុងមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាអ្នកសង្កេតការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង30នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះរួមមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីហាត20នាក់និងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល12នាក់មន្ត្រីនានានិយាយថារដ្ឋាភិបាលសេរីបានប្រើយន្តហោះចម្បាំងវាយប្រហារពួកសកម្មប្រយុទ្ធពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់តំបន់ភាគច្រើននៅខេត្ត Deir ez-Zor ប៉ុន្តែកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់ទីរួមខេត្តទីក្រុងនេះត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឡោមព័ទ្ធតាំងពីឆ្នាំ2014តែកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាចការពារបានដោយសារការផ្ដល់សម្ភារៈនិងជំនួយតាមអាកាសរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ខែក្នុងការបោសសម្អាតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស្រុកដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសនេះកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានបានបើកប្រតិបត្តិការវាយបកវិញក្រោយពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនានាកាលពីខែតុលាប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនោះកាន់កាប់ដោយក្រុមជីវពលក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនៅស្រុកប៉ាជីនរ៉ាហ្គាំនៅខេត្តណាន់កាហាដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកស៊ីរិនអាកាហ្វាគីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអាហ្គានីស្ថាននៅណាន់កាហាបានប្រាប់ VA ថាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីស្រុកប៉ាឈីមរ៉ាហ្គាំហើយឥឡូវនេះតំបន់នេះមិនមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៀតទេអ្នកស្រី Hilda Maldonado គឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយការអប់រំពហុភាសាក្នុងនាមជាប្រធានកម្មវិធីពហុភាសាសម្រាប់សាលា Unified School District នៃទីក្រុង Los Angeles អ្នកស្រីគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California ដែលលុបចោលច្បាប់ចំណាស់ជិត2ទសវត្សរ៍ដែលកំណត់ថាសាលារដ្ឋបង្រៀនតែភាសាអង់គ្លេសមួយគត់នៅសង្កាត់របស់អ្នកស្រីមានសិស្សជាង640,000នាក់ហើយពួកគេនិយាយភាសា93ភាសាអ្នកស្រីនិយាយថារដ្ឋត្រូវចាត់ទុកថាភាសាទាំងនេះជាសម្បត្តិរដ្ឋហើយមិនគួរលុបចោលទេមួយសប្តាហ៍មុនពិធីសម្ពោធការឡើងកាន់តំណែងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាតុកម្មជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រឆាំងនឹងការសន្យារបស់លោកអំឡុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបាតុករជាងចម្រៀងឈ្មោះ We Shall Not Be Moved ជាបទប្រឆាំងនឹងទាសភាព
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.